Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim, ang doktrina ng pagka-Diyos ni Hesukristo. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Si Jesus ba ay Diyos?
Oo. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
Nakapagkasunduan na natin na ang isang banal na kasulatan ay hindi dapat maglaman ng mga pagsasalungat kung may dalawang talatang nagsasalungatan. Iisa lamang kung gayon ang maaring maging tama, hindi kailanman maaring maging kapwa tama o maari pang kapwa mali. Si Jesus kung gayon ay Diyos, ayon sa Juan 1:1. Kung gayon, mayroon ilang Diyos. Dalawa ang pinakamababa, kung gayon ito ay salungat sa maraming talata ng Biblia. Deuteronomio 4:39, na ang Panginoon ay siyang Diyos, sa itaas, sa langit, at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Deuteronomio 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isaiah 43:10-11, upang inyong malaman, at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid, bagay ako, ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. Isaiah 45:18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyan na kanyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Mula sa Isaiah 45:18 lamang ay mahihinuha na atin na ang Diyos lamang ang tagapaglikha at wala nang iba, na kahit si Jesus ay hindi nakilahok sa paglikha. Tingnan mo pa ang Deuteronomio 4:35, Exodo 8:10, 2 Samuel 7:22, 1 Mga Hari 8:23, 1 Mga Kronika 17:20, Mga Awit 86:8, 89:6 at 1:13:5, Oseas 13:4, Zacharias 14:9.
Ngunit ang lahat ng mga ito ay nasa matandang tipan. Matatagpuan mo ba ito sa bagong tipan?
Tiyak, basahin mo ang Marcos 12:29. Kung ano ang sinabi ni Jesus mismo, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. 1. Mga taga-Korinto 8:4. Nalalaman natin ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. 1 Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Pansinin mo ang pangungusap, ang taong si Kristo Jesus. Ngayon maaari mong sabihin na ang Juan 1:1 ay tama at ang lahat ng ibang talatang ito ay mali o ang kabaliktaran.
Mahirap husgahan.
Tingnan natin ito mula sa pananaw ng Quran at ito ay umaayon sa mga sinasabi ni Jesus mismo sa Biblia. Si Jesus ay namanggit ng ilang ulit sa Quran bilang isang salita mula kay Allah sa Surah 3:39 at tinawag siyang Zacharias, ang mga anghel, habang siya ay nananalangin, nakatayo sa isang silid-dasalan at sinabi, si Allah ay nagpaparating sa iyo ng nakalulugod na balita ng pagsilang ni Juan na maniniwala sa isang salita mula kay Allah. Siya ay magiging maginoo, walang hilig sa babae, at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. Sa ganoon din Surah 3, nabanggit naman sa talata 45, banggitin noong magsabi ang mga anghel, O Maria, tunay na si Allah ay naghahatid sa iyo ng nakalulugod na balita ng pagsisilang mo ng isang salitang mula sa kanya na ang magiging pangalan niyon ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria. Pinaparangalan sa mundo at sa kapilang buhay at kabilang sa mga ginawang malapit kay Allah sa kapwa mga talata ng banal na Quran. Si Jesus ay tinatawag ng isang salita mula kay Allah na ang ibig sabihin ay salitang nanggagaling kay Allah o kay Allah, nakatugon naman sa nasaad sa 1 mga taga-Korinto 3:23, at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Ang Juan 1:1 ay dapat na isulat ng ganito, at ang salita ay sa Diyos. Ang pagkakamaling ito ay maaring pagsasalin sa Grego mula sa Aramaic na maaring sinadya o hindi sinadya. Sa salitang Grego, ang Theos ay Diyos, ngunit ang Theou ay nangangahulugang sa Diyos. Sumasangguni sa diksyonaryo ang wikang Grego o sa Bibliang Grego o sa aklat na pinapamagatang Muhammad in the Bible ni Professor Abdul Ahad Dawood, ang dating obispo ng Urumiya sa pahina 16. Isang pagkakaiba sa iisang titik lamang, ngunit malaking mga kinahinatnan.
Bakit tinatawag si Jesus na salita ng Diyos sa Biblia at sa Quran?
Ang paglikha kay Jesus sa sinapupunan ni Maria ay hindi sa pamamagitan ng punlay, sa pamamagitan lamang ng isang salita ni Allah na mangyari. Tulad ng nabanggit sa mismong Surah 347, nagsabi siya, "Panginoon ko, papaano akong magkakaroon ng anak samantalang hindi naman ako nasaling ng isang lalaki?" Nagsabi ito, ganyan si Allah. Nilikha niya ang anumang niloloob niya. Kapag napasaya siya na lumikha ng isang bagay, ay magsasabi lamang siya rito, mangyari at mangyayari.
Si Jesus ay Diyos sapagkat siya ay puspos ng Espiritu Santo.
Bakit hindi mo ituring na Diyos ang ibang mga tao? Napuspos din ng Espiritu Santo, mga gawa 11:24, sapagkat siya ay Bernabe, lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya ng maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. Mga gawa 5:32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito at kayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Tingnan mo pa ang mga gawa 6:5, 2 Pedro 1:21, 2 Timoteo 1:14, 1 mga taga Korinto 2:16, Lucas 1:41.
Ngunit si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo habang siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina.
Katulad din kay Juan Bautista, Lucas 1:13-15, dapat buwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacharias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong na si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak. At marami ang liligaya sa pagkapanganak sa kanya sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. At siya ay hindi inom ng alak ni matapang na inumin at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina."
Ngunit si Jesus ay nakagagawa ng mga himala. Pinakain niya ang 5,000 tao ng 5 pirasong tinapay at 2 isda lamang.
Katulad din ng ginawa ni Eliseo at Elias, pinakain ni Eliseo ang 100 tao ng 20 piraso at tinapay ng 1 puso ng mais. 2 Mga Hari 4:44. Sa gayoy inilapag sa harap nila at sila'y nagsikain at nagsipagtira ninyo. Ayon sa salita ng Panginoon, pinuno ni Eliseo ang mga sisidlan ng langis ng babaeng balo at sinabihan nito, 2 Mga Hari 4:7. Ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. Tingnan mo rin ang 1 Mga Hari 17:16. At ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang panga ng langis man ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias, ganun din ang 1 Mga Hari 17:6 at dinalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon at siya'y umiinom sa batis.
Ngunit si Jesus ay nakapagpapagaling ng ketong.
Ganun din si Eliseo, sinabihan siya ni Naman na isang ketongin na maligno sa ilog ng Jordan. 2 Mga Hari 5:14, nang magkagayoy lumusong siya, Naman, at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki, Eliseo, ng Diyos, at ang kanyang laman ay may sooli, gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis.
Ngunit nagawa ni Jesus na bigyan ng paningin ang isang bulag.
At nagawa rin naman ni Eliseo, 2 Mga Hari 6:17, at si Eliseo ay nalalangin, at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya ay makakita at idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita." 2 Mga Hari 6:20. At nangyari nang sila'y magsidating sa Samaria na sinabi ni Eliseo, "Panginoon, idilat mo ang mga mata ng mga lalaking ito upang sila'y makakita at idinilat ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila'y nagkakakita." At narito na nga sa gitna ng Samaria,
si Jesus ay nakabubuhay ng patay.
Ihambing mo sa ginawa ni Elias, 1 Mga Hari 17:22. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. Ganoon din sa ginawa ni Eliseo 2 mga hari 434 at siya'y, Eliseo, sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya at ang kanyang mga mata sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay sa kamay niya. At siya'y dumapa sa kanya at ang laman ng bata ay uminit. Pati na ang mga patay na buto ni Eliseo ay nakapagpabuhay sa pamamagitan ng pagkakasagi lamang. 2. Mga hari 1321. At nangyaring samantalang kanilang inlilibing ang isang lalaki, na narito kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at sa pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa.
Ngunit si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng dagat.
Inunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, Exodus 14:22, at ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa.
Ngunit si Jesus ay nakapagpapalayas ng demonyo.
Inamin ni Jesus mismo na magagawa ito ng ibang tao, Mateo 12:27 at Lucas 11:19, at kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninang pamamagitan sila'y pinalalabas, kaya nga sila ang iyong magiging mga hukom. Ang mga disipulo rin ay nagpapalayas ng demonyo gaya ng sinabi ni Jesus, Mateo 7:22. Maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, pati na ang mga bulaang propeta ay makakagawa ng mga kababalaghan, gaya ng hinulan ni Jesus mismo, Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang.
Ngunit sina Elias at Eliseo ay nakagawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon.
At nagawa rin ni Jesus ang mga himala sa tulong ng mga Diyos. Gaya sinabi niya mismo, 1:5:30, hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili. At Lucas 11:20, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng himalang ginawa ni Jesus ay nagawa rin ng mga naunang propeta, mga disipulo at pati na ang mga di sumasampalataya. Sa kabilang dako, hindi makagawa si Jesus ng makapangyarihang gawa kapag mayroong kawalan ng pananampalataya. Marcos 6:5-6. Hindi siya nakagawa ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may mga sakit at pinagaling sila at nanggigilas siya sa kanilang di pananampalataya.
Si Jesus ay nabuhay na mag-uli 3 araw matapos siyang mamatay.
Pag-uusapan natin mamaya ang hingil sa pagkapako sa kanya sa krus dahil mayroon napakaraming pagtatalo hingil dito. Sasabihin ko na lamang ngayon nang maiksi na ito ay isang ebanghelyo ni Pablo na hindi nakakita kailanman kay Jesus. 2 Timoteo 28. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. Sabihin ni David, ayon sa aking ebanghelyo, ang ebanghelyo ng pagkabuhay na magmuli. Sa Marcos 16:9-20 ay inalis rin sa maramihang Biblia, kung hindi inalis, nakasulat naman ito sa maliit na titik na nasa loob ng mga panaklong at may kasamang komentaryo. Tingnan mo ang Revised Standard Version, ang New American Standard Bible, at ang New World Translation ng Holy Scriptures ng mga saksi ni Jehovah. Hayaan mong tanungin kita ng isang tanong. Nakapagsabi ba si Jesus na siya ay Diyos o nagsabi siyang, "Heto ako, ang inyong Diyos, at sambahin ninyo ako?"
Hindi, ngunit siya ay Diyos at tao.
Subalit sinabi ba niya yan?
Hindi.
Ang katotohanan, hinulaan na niya na ang mga tao ay sasamba sa kanya ng walang kabuluhan at maniniwala sa mga doktrinang hindi gawa ng Diyos, kundi ginawa ng tao, Mateo 15:9. Dapat po't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Ang lahat ng doktrina na makabagong Kristyanismo ay gawa ng tao, ang Trinidad, ang pagka-Diyos anak ni Jesus, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang pagmamana ng kasalanan at pagtutubos ng kasalanan. Mula sa mga sinabi ni Jesus na nakasulat sa bagong tipan, ay maliwanag na hindi siya kailanman nagpahayag na siya ay Diyos o katulad ng Diyos at wala akong ginawa sa aking sarili. 1:8:28, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. 1:14:28, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Marcus 12:29. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcus 15:34. Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatanggubilin ko ang aking espiritu. Lucas 23:46. Ngunit tungkol sa araw o oras na yon ay walang nakakaalam. Kahit na mga anghel sa langit, kahit na ang anak, kundi ang ama. Marcus 13:32. Si Jesus ay tinawag na propeta, guru mula sa Diyos. Kanyang alagad, Mesiyas at bandang huli ay itinaas ang pagiging anak ng Diyos at saka naging Diyos na mismo. Gamitin natin ngayon ang ating pag-iisip. Paano masisilangan ng isang mortal ang Diyos na gaya ng ibang mortal? Si Jesus ay natutulog ngunit ang Diyos ay hindi natutulog kailanman? Mga awit 1:2-1:4, naririto, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Kailanman ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ngunit papaanong nagawa ng tao na duraan siya? Naipako siya sa krus. Tulad ng sinabi nila, papaanong naging Diyos si Kristo kung sumamba siya sa Diyos katulad ng ibang mortal? Lucas 5:16. Dapat po watshay, lumigpit sa mga ilang napuok at nanalangin. Si Jesus ay tinukso ni Satanas sa loob ng 40 araw. Lucas 4:1-13. Ngunit nagsabi sa Santiago 1:13, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. Papaano naging Diyos si Jesus kung ganyan? Makapangangatwiran pa tayo ng marami.
Oo. Kahit ako mismo hindi makaunawa nito, ngunit kailangang tanggapin namin ito ng pikit mata.
Hindi kaya ito pagkasulungat sa Biblia mismo na nagsasabing kailangan subukin mo muna ang lahat ng bagay. 1 Mga Tesalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti.
Talaga nakalilito.
Ngunit ang 1 Mga Taga-Korinto 14:33 ay nagsasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng banal, ang mga doktrinang ginawa ng tao ay lumikha ng kalituhan.